Şugun 16 aprelli polkovnik Ahmet Himmetçenin yol başlığına Siriya varan Birleşen Milletler Romatının tinçler toporunun bir bölügü başta optimistik olup görünü. Tinçler Siriya varan desine topora yol başlığı edyen polkovnik Himmetçe çıkış edip özlerinin vedipelerini yerine yetirmeye tayar olacaktıklarını aytti.
We are going to organize ourselves in order to be ready to do our task as soon as possible.
Yöne yerli tinçlerin pikirine öre Siriyada devam edýän töwüşler goşajagy meňzemeýär. Şuň Başar al-Asadyň hökümet oşunlary Homs şäheriniň bir näçe kwartallaryna hüjümlerini dowam etdirdi. Yerli aktivistleriň biriniň hüjümleriň gidişi barada internetde ýerleşdirilen video ýazgysynda raketa oklarynyň atylýany görnýär. Şeýle hem şuň Siriýa bilen Türkiýanyň ara çägindäki Idlib welaýatynyň Hama şäherine opozisiýa bilen Siriýanyň hökümet oşunlarynyň arasynda ýaraglyk çaknışıkların emele gelene xabar verilir. Yerli tençilerin hem düvü Britanya'da yerleşen Siriyadaki yağdaylara göz uçuluk ediyen aktivistler toporunun tasdiklamağına öre bu çaknışıklarda adından iki adam öldürülüptür. Yurtta zorluğun devam etmeği Prezident Asad'ın Siriyada parahatçılığı ornaştırmak varadaki planın yerine yetirilmeğine koşuyan koşundunu sonrasına koyar. O katışlığı kesmek varadaki lalaşık Birleşen Milletler Roması hem Arap Ligası tarafından Siriyada meseleler boyunca yürüte vekil edilip belirlenen Kofi Annan'ın 6 punktını varat planının bir bölü olup duruyor. Annan'ın bu planına bir düzgünçlüklerin haydan hay bet edilmeğine, gavalan yerlere insan perverlik kömeğinin yetirilmeğine, yol açılmağına ve hükümet bilen opozisiya vekillerinin diyaloguna çağırış ediliyor. Halkara cemiyetçiliği tarafından Siriyada parahatçılığı ornaştırmak için öne sürülen bu planı Siriýa rejiminiň ýaranlary hataplanýan Hitaý we Orsiýa temi gollaýdylar. Siriýanyň prezidenti Moskwa tarapyndan görkezilen basyşdan soňra bu plany kabul etmäge mejbur boldy. Ýöne häzir Homs-daky töwüşler sebäpli Siriýanyň rejiminiň okatyşlygy bet etmek barada kylalaşygy ýerine ýetirip bilmänligi aýan boldy. Ýurdun opozisiýa temi okatyşlygy bet etmek barada kylalaşygy bolup hökümet oşunlaryna aşy bir näçe hüjümi amala aşyrdylar. Olary gawabat aldylar. 10 aprelli okatyşlygyň kesilmegi barada ýalaş güýje ýeren soň Siriýada 40 golaý adamyň helak bolanyny habar berilýär. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýada protestler başlanyp bäri ýurtda 9 000 golaý adamyň öldürilýäni çaklanýar. Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon 16 aprelli Brüsselde çykşynda Siriýada zorlugyň dowam etmegi bilen bagly alada bildirdi. Ol Siriýanyň häkimetleriniň Birleşen Milletler Romatynyň tinçleri öz vedipelerini yerine yetirip biler yali olara tutuş yurt oyunca erkin siyahat etmege mümkünçülük döretmeliliğine aytti.
It is the Syrian government's responsibility to guarantee freedom of access.
Siriýanyň hökümeti tinçlilerin yurdun içinde erkin hereket etmegini kepillendirmeli. Olar varjak yerlerine barıp bolýan wakalary syn etmek mümkinçiligine eýe bolmaly.
Where they will be able to observe this cessation of violence.
Birleşen Milletler Romatynyň tinçler toporunyň ähli 30 agdasynyň şu hepdeniň ahyryna çenli Siriýa barjakdygy aýdylýar. Şol wagtda da Birleşen Milletler Romaty Siriýadaky ýagdaýa gözegçilik edýän tinçleriň sanyny 250 adama ýetirmäge çagyş edýär. Emma bu mesele geljekki hepdede Birleşen Milletler Romaty bilen Siriýanyň häkimetleriniň arasynda planlaşdyrylýan gepleşikleriň netijesine bagly bolar diýip araşylýar.